Šo te konkrēto normu neviens iepriekš nav apstrīdējis, bet iepazīstoties ar Satversmes tiesas praksis, konstatēja to, ka par šo te pantu ir jau bijusi viena lieta, kas ir pietiekami līdzīga. Bet tā bija saistībā ar iekšlietu ministru pieņemto lēmumu, un tātad tajā brīdī, kad šī lieta tika izskatīta, tad arī iekšlietu ministra lēmumu nedrīkstēja pārsūdzēt. Izskatot šo lietu, Satversmes tiesa konstatēja to, ka šāda norma ir pārkāpta cilvēktiesības un ir pretrunā ar Satversmi. Un tādēļ viņa tika atzīta par neatbilstošu Satversmē, un attiecīgi pēc šīta sprieduma arī ir ieviesti grozījumi imigrācijas likumā, kad paredz, ka iekšlietu ministra lēmumu var tomēr pārsūdzēt, bet bija saglabāta norma, ka ārlietu ministra lēmumu pārsūdzēt nevar.